This is the Tantalk Radio Network.
Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Dade City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio.
Μπλεκούμε στη γειτονιά σου όλοι κι άλλοι τι με κούνε. Σε χίλιους δυο πελάτες για σένα μπλεκούμε στη γειτονιά σου όλοι κι άλλοι τι με κούνε. Όσα στο κατόφλι σου βράδια ξαγρυπνώ, άνοιξε για λίγο την πόρτα. Πώς να αντέξω πώς, αχ δεν μπορώ μοναχός. Πώς να αντέξω πώς, αχ δεν μπορώ μοναχός. Τάχα σου έχω φταίξει και μάγια μου κάνες και με κακολογούνε στις γυρογειτόνιες. Τάχα σου έχω φταίξει και μάγια μου κάνες και με κακολογούνε στις γυρογειτόνιες. Όσα στο κατόφλι σου βράδια ξαγρυπνώ, άνοιξε για λίγο την πόρτα. Πώς να αντέξω πώς, αχ δεν μπορώ μοναχός. Πώς να αντέξω πώς, αχ δεν μπορώ μοναχός.
We'll be right back.
επικαιρότητες. Ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται. Την αγάπη και τον σεβασμό τους στην Αγία Σοφία εκφράζουν ομογενείς της Φλόριδας, ενώ οργισμένοι για την μετατροπή της σε τζαμί, τομίζουν ότι η ενέργεια αυτή της Άγκυρας την έχει θέσει στο στόχαστρο των πολιτισμένων λαών. Τονίζουν επίσης ότι η Αγία Σοφία θα είναι πάντα ο ναός του ελληνισμού και της χριστιανοσύνης, ότι οι διεθνείς αντιδράσεις δεν ικανοποιούν γιατί περιορίζονται σε λόγια και ότι η Ομογένεια θα πρέπει να ενημερώσει την αμερικανική κοινή γνώμη και τους πολιτικούς ζητώντας την παρέμβασή τους. Να τι μας είπε η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής, Στέλλα Κοκκόλη, που διαμένει στην Φλόριδα και στη Νέα Υόρκη.
Κυρία Κοκκόλη, τι σημαίνει για τον ελληνισμό και για την χριστιανοσύνη η Αγία Σοφία?
Η Αγία Σοφία είναι σύμβολο, είναι παράδοσης, είναι ιστορία, είναι πολιτισμός, είναι κάτι το ασύλληπτο. Λυπούμε πάρα πολύ. Αυτό ήταν ένα απέσιο κατασκεύασμα και απόφαση του δικτάτορα Σουλτάνου Ετρογάν.
Σας ικανοποιούν οι διεθνείς αντιδράσεις μέχρι στιγμής?
Όχι, καθόλου. Πρέπει να ξεσηκωθεί η Αμερική και η UNESCO. Η UNESCO είχε κηρύξει επίσημα ότι είναι μουσείο και όλοι το επισκέφτονται, όλοι προσεύχονται ή όλοι το θαυμάζουν με την ιστορία του, με την τέχνη του που είναι ασύλληπτη, η τέχνη της Αγίας Σοφίας. Δεν αντέδρασε η Αμερική, δεν αντέδρασε η UNESCO. Η Αμερική θα μπορούσε να σταματήσει αυτή την απάνθρωπη απόφαση του Ετρογάν. Είχε τη δύναμη να του πει δεν έχεις δικαίωμα να κατακρεουργείς, να καταστρέφεις μνημεία που ανήκουν στην παγκοσμιότητα. Δεν ανήκουν στην Τουρκία. Η Αγία Σοφία δεν είναι της Τουρκίας απόκτημα. Είναι αποτέλεσμα ενός μεγάλου αυτοκρατορικού πολιτισμού που λέγεται Βυζαντινός πολιτισμός, αλλά και παγκόσμια αξία.
Τις 24 του μηνός, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, θα γίνει και η πρώτη προσευχή μέσα στην Αγία Σοφία. Η Αρχιεπισκοπή Αμερικής ζήτησε από όλες τις κοινότητες να κηρυχθεί εκείνη την ημέρα πένθος, δηλαδή να χτυπάνε πένθυμα οι καμπάνες και επίσης με σύστιες οι σημαίες σε όλες τις εκκλησίες. Το σχόλιο σας.
Συγχαίρω το σεβασμιότατο, συγχαίρω διπλά τον Αρχιεπίσκοπό μας κύριο Ελπιδοφόρο, διότι πραγματικά έχει σταλεί μήνυμα με μεγάλη εμβέλεια και από πολύ ψηλά. Μπράβο, ήταν ωραίο αυτό. Τώρα, περιμένα την Ελλάδα τι θα κάνει, γιατί και η Ελλάδα είναι υπεύθυνη, όχι με λόγια αλλά με έργα. Θα πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν, το πιο δυνατό, το πιο επιβλητικό, να αντιδράσουν και να δείξουν αυτή την αντίδραση. Γιατί δηλαδή εμείς πώς σεβόμαστε όλα τα τζαμιά που έχουν γίνει στην Ελλάδα, Βόρεια και Αθήνα?
Κυρία Κοκκόλη, αναφερθήκατε στο πώς πρέπει να ενεργήσει και να αντιδράσει δυναμικά η Ελλάδα. Να έρθουμε και στο δικό μας χώρο. Η Ομογένεια μπορεί και πρέπει να αντιδράσει στην απόφαση αυτή της Τουρκίας να μετατραπεί η Αγία Σοφία σε τζαμί?
Ασφαλώς μπορεί και πρέπει να αντιδράσει. Όλες οι ομοσπονδίες που έχουν γραφεία, η ΑΧΕΠΑ και άλλοι οργανισμοί πρέπει να αντιδράσουν έντονα και αποφασιστικά. Μπορούν να πάνε έξω από την Τουρκία με πανό και να αντιδράσουν.
Τουρκική πρεσβεία και προξενείο.
Ναι, τουρκική πρεσβεία και προξενείο ή στα Ηνωμένα Έθνη. Να ακολουθήσει κόσμος, έστω με απόσταση, με μάσκες, οτιδήποτε, και να αντιδράσουν έντονα Και πραγματικά φανατικά εναντίον αυτής της απόφασης που πήρε ο Ετογάν, χωρίς να σκεφτεί, χωρίς να σεβαστεί πολιτισμό, χωρίς να σεβαστεί τίποτα, ούτε μνημεία, ούτε τίποτα που δεν ανήκει στην πραγματικότητα μόνο σε αυτόν, αλλά η Αγία Σοφία ανήκει στον κόσμο, σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι η περισσότερη πίεση πρέπει να γίνει στον πρόεδρο της Αμερικής, τον κύριο Τραμπ, διότι αυτός μιλάει και τηλεφωνικά με τον Ετρογάν, θα μπορούσε εύκολα να τον σταματήσει.
Θα ακούσουμε στη συνέχεια τον πρώην πρόεδρο της Πανκριτικής Ένωσης Αμερικής και του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κριτών, Μανώλη Βελιβασάκη, ο οποίος διαμένει στο Παλμ Χάρμπορ.
Κύριε Βελιβασάκη, από πλευράς της Τουρκικής γίνονται ορισμένες δηλώσεις, αναφέρονται ότι σε δεύτερη άρρωση της Κωνσταντινούπολης. Τι νομίζετε για αυτές τις δηλώσεις?
Ας αρχίσω με το να εκφράσω την αγανάκτησή μου και την αγανάκτηση, πιστεύω, όλου του πολιτισμένου κόσμου για αυτή την χυδαία πράξη ενός ανθρώπου ο οποίος για πολιτικούς λόγους και για ιδεολογικούς λόγους τόλμησε να κάνει αυτό το μεγάλο αδίκημα. Δεν θέλω να πέφτω στα χέρια των Τούρκων, ούτε να σκέφτομαι ότι αυτή είναι δεύτερη άλωση, διότι δεν το αξίζουν, δεν άξιζαν την πρώτη και δεν αξίζουν ιδιαίτερα τη δεύτερη, που λέω. Η Αγία Σοφία είναι αυτή που ακριβώς που είναι. Είναι η Αγία Σοφία που ανήκει σε ένα άλλο επίπεδο. Ανήκει στην υπερβατικότητα του Θεού, στην ιδιότητα του Θεού που βρίσκεται έξω και πέρα από τον κόσμο. Ένα αρχιτεκτονικό μνημείο που ανήκει στην ανθρωπότητα, ανήκει στην κορυφαία, τι να πω, υπέρβαση μιας ασύγκριτης τελειότητας. Σαν έργο τέχνης ανήκει στην ποίηση, μιλώντας κατευθείαν στις ψυχές όχι μόνο των Ελλήνων, όχι μόνο των Ορθοδόξων, αλλά όλων των πολιτισμένων λαών. Δεν χρειάζεται να είσαι Έλληνας για να καταλάβεις την αξία του Παρθενώνα. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και η Αγία Σοφία. Με άλλα λόγια, κατά τη γνώμη μου, αγαπητέ Σταύρο, το υπεράνθρωπο ή μάλλον θεϊκό πλέον αυτό μνημείο δεν επηρεάζεται από τις ανθρώπινες πράξεις. Βεβήλωση είναι και δεν πρόκειται καθόλου να μειώσει την αξία, την αυτή και την πολιτιστική αξία, πολιτισμική αξία αυτού του μνημείου.
Συμμερίζεστε τις σκέψεις ότι ο Ερντογάν το έκανε αυτό για πολιτικούς λόγους?
Δεν είναι μόνο οι πολιτικοί λόγοι. Εγώ νομίζω ότι ο Ερντογάν έχει ένα μεγαλύτερο σχέδιο και βλέπετε ότι το εφαρμόζει τώρα και αρκετά χρόνια. Έχει ένα σχέδιο ότι θέλει να αναστήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και νομίζω ότι το έχουν πει κιόλα. Με αυτό το σχέδιο, που έχει και πολιτικούς λόγους φυσικά, μπορεί και κρατείται στην εξουσία. Είδατε τις εκλογές της Κωνσταντινούπολης, είδατε ότι οι πολιτισμένοι εντός εισαγωγικών Τούρκοι ούτε καν θέλουν να τον βλέπουν. Αυτό στηρίζεται στους Ισλαμιστές, στηρίζεται στους Τούρκους της Ανατολικής Τουρκίας και νομίζει ότι με το να κάνει αυτά και με το να θεωρεί ότι δημιουργήσει πλέον την Οθωμανική Αυτοκρατορία θα τους έχει πάντα μαζί τους. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα τα καταφέρει, παρόλες τις ενδείξεις ότι οι μεγάλοι των λαών, όπως και ο δικός μας εδώ, ο έξυπνος, ο υπερέξυπνος μάλλον, ο Τραμπ, τον χρησιμοποιεί εν μέρη σαν ένα, δεν ξέρω πώς να πω, ένα εργαλείο για να του κάνει τις βρώμικες δουλειές. Και βλέπουμε τι έχει κάνει στη Λιβύη, βλέπουμε τι έχει κάνει στη Συρία, βλέπουμε που βάζει τη μύτη του παντού. Και να σου πω και κάτι άλλο, φοβάμαι ότι με αυτή την το μυαλό που έχει θα γίνει κανένα accident και θα έχουμε προβλήματα με την Ελλάδα. Και δεν θέλω να επαναληφθεί, δεν θα ήθελε κανένας φυσικά, ότι συνέβη με την Κύπρο, διότι αν συμβεί κάτι δύσκολο να ξαναφτιάξει, έτσι δεν είναι?
Από την Πανελλήνια Ομοσπονδία της Φλόριδας, η οποία έχει ήδη κινητοποιηθεί μετά την απόφαση της Τουρκίας, μας μιλά ευθύς αμέσως ο πρόεδρος της, Μάικ Αλεξάνδρου.
Η Αγία Σοφία είναι ένα μεγάλο σύμβολο του ελληνισμού και της χριστιανοσύνης και της παγκόσμιας χριστιανοσύνης, αλλά ιδιαίτερα για την Ορθοδοξία. Αυτό που έγινε από τον πρόεδρο Ερντογάν ήταν κάτι που το περιμέναμε, γιατί πάντοτε απειλούσε ότι θα τα έκανε, και αυτό εξυπηρετεί την εσωτερική κατανάλωση στη χώρα του μέσα. Δεν εξυπηρετεί τίποτα την Τουρκία εκτός να μπει η Τουρκία στο στόχαστρο όλων των πολιτισμένων λαών. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία της Φλόριδας έκανε μεγάλο αγώνα, όπως και άλλες οργανώσεις, όπως η ΕΧΕΠΑ, το ΧΑΟΤ, το ΑΧΗ, το Εθνικό Συμβούλιο. Όλοι κάναμε αγώνα για να μην γίνει αυτό το πράγμα. Δυστυχώς έγινε. Αυτό που έχουμε να πω τώρα είναι ότι ο αγώνας συνεχίζεται πολύ πιο δυνατός για να το ανατρέψουμε. Η Ομοσπονδία έχει κάνει μια στρατηγική. Χθες το βράδυ είχαμε μια ιδιαίτερη συγκέντρωση και έχουμε βάλει ένα πρόγραμμα το οποίο θα το δημοσιεύσουμε στις εκκλησίες, στο ίντερνετ, στο Facebook, με emails και πάνω απ' όλα στον πρόεδρο της Αμερικής, ο οποίος είχε συζήτηση με τον Ερντογάν και δεν είπε ούτε μία κουβέντα για την Αγία Σοφία. Εμείς να είστε σίγουροι ότι θα προσπαθήσουμε να πει πολλές κουβέντες και να εφαρμόσει τις κυρώσεις που η Βουλή των Ηνωμένων Πολιτειών έχει περάσει, αλλά δυστυχώς ο Μίτς Μακόνελ, ο ηγέτης της Γερουσίας, δεν το έχει βάλει για ψηφοφορία για να το υπογράψει ο πρόεδρος. Αυτά πρέπει να τα κάνουμε, αυτά που μπορεί να τα κάνουμε, και θα τα κάνουμε εδώ. Ο αγώνας συνεχίζεται, η Αγία Σοφιά παραμένει Αγία Σοφιά για όλους μας.
Οι διεθνείς αντιδράσεις σας ικανοποιούν εσάς προσωπικά?
Ασφαλώς όχι. Ικανοποιούν όμως τον πρόεδρο Ερντογάν, γιατί όλες αυτές οι αντιδράσεις είναι πολύ απαλές και όπως τις περίμενε. Είμαι σίγουρος ότι περίμενε θα υπάρχουν αντιδράσεις, αλλά μας κουφάνανε με τη σιωπή της. Από τον Πάπα της Ρώμης, από τον Πούτιν και από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρώπη έχει μία διαφορά εδώ, ότι ετοιμάζει μία κατάσταση κυρώσεων προς την Τουρκία. Ο Ερντογάν το μόνο που καταλαβαίνει είναι κυρώσεις. Η οικονομία του είναι κλονισμένη και αν κλονιστεί λίγο ακόμα υπάρχει περίπτωση να ανατραπεί μες στη χώρα του, γιατί λαός που πεινάει δεν χειροκροτάει. Οι Τούρκοι πανηγυρίζουν κάθε φορά που τους δίδεται ευκαιρία, πανηγυρίζουν. Το θέμα είναι ότι αν καταλάβει ο τουρκικός λαός ότι έκλεισε την πόρτα στην Ευρώπη για πάντα, τότε τα πράγματα θα αλλάξουν. Αλλά πρέπει να το καταλάβει με όχι απαλές και χαϊδευτικές δηλώσεις. Θα πρέπει να ακούσει βροντερή φωνή από την Ευρώπη και από τις ΗΠΑ για να καταλάβει τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά από ό,τι τα παρουσιάζει ο πρόεδρος Ερντογάν. Αυτό που με ενθαρρύνει είναι ότι πάρα πολλοί λόγοι Τούρκοι καταδίκασαν αυτή την ενέργεια, γιατί έξυπνοι άνθρωποι βλέπουν ότι δεν υπάρχει κανένα όφελος για την Τουρκία. Απλώς ο εγωισμός του Πρόεδρου, ο οποίος πάσχει αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό και έπρεπε να βρει κάτι να πατήσει για να φανεί μεγάλος και δυνατός. Αυτό θα είναι μπούμεραν και θα το πληρώσει αργότερα.
Τι μπορεί να κάνει η ομογένεια αυτή της Αμερικής? Τι μπορεί να κάνει και τι πρέπει να κάνει?
Κοιτάξτε, ζούμε σε μια χώρα που οι μεγάλες αποφάσεις και οι μεγάλες αλλαγές γίνονται από εδώ. Είμαστε τυχεροί που ζούμε στις ΗΠΑ και έχουμε την ευκαιρία να επηρεάσουμε πολιτικές καταστάσεις. Αλλά πρέπει να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάτσουμε στον καναπέ μας και να περιμένουμε να αλλάξει το καθεστώς αυτό. Πρέπει να τηλεφωνήσουμε σε όλους τους βουλευτές και γυρεσιαστές στην κάθε πολιτεία. Πρέπει να τους γράψουμε. Πρέπει να ξαναγράψουμε στον πρόεδρο Τραμπ και στον Υπουργό Άμυνας και στον Υπουργό Εξωτερικών. Πρέπει να ξαναγράψουμε στην UNESCO. Το γράμμα μας στην UNESCO το παραλάβανε την περασμένη εβδομάδα, μία εβδομάδα πριν από την αλλαγή. Πρέπει τώρα να τους στείλουμε άλλο γράμμα. Πρέπει να ασκηθούν πιέσεις. Η Αμερική έχει τη δύναμη να κάνει αλλαγές και εμείς έχουμε την ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία για να γίνει η ευκαιρία δύναμη.
Για το θέμα της Αγίας Σοφίας ακούμε τώρα τον πρόεδρο του Συλλόγου Καρπαθίων Φλόριδας, φαρμακοποιό Μινά Λυριστή.
Για μας βέβαια είναι ένα ιστορικό κτίσμα που βέβαια χαρακτηρίζει την ελληνική ορθόδοξη χριστιανοσύνη και επίσης όλους τους χριστιανούς παγκοσμίως. Μια και βέβαια από εκεί άρχισε και η έναρξη του χριστιανισμού μέσω του Μεγάλου Κωνσταντίνου και Ελένης.
Την συμπεριφορά της Τουρκίας, του Προέδρου Ερντογάν, της Άγκυρας, της τουρκικής κυβέρνησης στο να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί, πώς την κρίνεται αυτή τη συμπεριφορά της Τουρκίας?
Εμείς βέβαια τη θεωρούμε από τη δική μας τη μεριά πάρα πολύ προκλητική όσο αφορά το θέμα, όχι μόνο το ότι θέλει να κάνει την Αγία Σοφία τζαμί, μια και που υπάρχουν δεκάδες εκατοντάδες τζαμιά μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Πιστεύω βέβαια αυτό δεν είναι καθόλου στοιχείο, μια και που πιστεύω ότι το έκανε έμπρακτα για να πληγώσει την Ευρώπη και βέβαια και τους Έλληνες, μιας και βέβαια η Αγία Σοφία θεωρείται Βυζαντινή Ορθόδοξη Εκκλησία. Αλλά στην προκειμένη βέβαια περίπτωση έχω την εντύπωση ότι προσπαθεί να κερδίσει και εσωτερικά μερικούς ψήφους με εκείνους που είναι βέβαια πολύ πιο φανατικοί για το θέμα του Ισλαμισμού. Και πιστεύω ότι η Τουρκία σε γενικές γραμμές πάει πολύ πιο βαθιά μέσα στον Ισλαμισμό και αποφεύγει εντελώς τις αξίες της Δυτικής, της Δύσης. Βέβαια δυστυχώς αυτό που βλέπουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία εσωστρέφεται και προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις εσωτερικές και επίσης να δημιουργήσει και κάποιο ζήτημα προς την Ελλάδα και προς τη Μεσόγειο για να μπορεί να επιδείξει τη δύναμή της στη Μεσόγειο, στην αμυντική Μεσόγειο πιο πολύ. Όσο αφορά το θέμα της ομογένειας, πιστεύω ότι από τη στιγμή που βέβαια έχουμε και ομογενείς γερουσιαστές και αντιπροσώπους μέσα στο Κογκρέσο της Αμερικής, πιστεύω ότι αν πράγματι μπορούμε να διαχειριστούμε αυτό το θέμα σε πολιτικό επίπεδο βέβαια στην Αμερική, μέσω των ομογενών, αλλά βέβαια να δημιουργήσουμε και κάποια...
Να σκεφτούν πιέσεις.
Ακριβώς. Να δημιουργούμε πιέσεις, όχι μόνο θέμα από Αμερικής και βέβαια και σε άλλες μεγαλύτερες...
Σε άλλα κέντρα αποφάσεων, ύψος αποφάσεων.
Όπως είναι το ΟΗΕ, όπως είναι τα Ηνωμένα Έθνη, αυτό που είναι συγκεκριμένα, που μπορούν βέβαια να ενισχύσουν κάποιες πιέσεις, πιστεύω, προς την Τουρκία.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελληνοαμερικανών του Πάσχο και αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Πολιτιστικού Κέντρου Φλόριδας Προμηθέας, Πέτρος Κουτσοπανάγος, μας δήλωσε τα εξής.
Η Αγία Σοφία, έπειτα από τόσα χρόνια που γνωρίζουμε, είναι το σύμβολο του ελληνισμού, του χριστιανισμού και πρέπει να μείνει όπως είναι και αυτά που κάνει η πολιτική είναι απαράδεκτα. Πρέπει να ξεσηκωθεί ο ελληνισμός και να κάνουμε το παν που μπορούμε να μείνει η Αγία Σοφία όπως ήταν, όπως είναι και να είναι για πάντα έτσι και όχι τζαμιά και ό,τι θέλουν οι Τούρκοι, οι φίλοι μας οι Τούρκοι.
Υπήρξαν διεθνείς αντιδράσεις από τις μεγάλες δυνάμεις, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα διάφορα μικρά και μεγαλύτερα κράτη. Τι νομίζετε εσείς, σας ικανοποιούν αυτές οι διεθνείς αντιδράσεις?
Δεν με ικανοποιούν καθόλου. Όταν λέμε καθόλου, 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 διότι είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούν να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Πρέπει να, όπως είπα, να ξεσηκωθεί ο ελληνισμός από παντού. Οι κυβερνήσεις, τα πάντα, να ξεσηκωθούμε.
Εμείς σαν ομογένεια, τι μπορούμε και πρέπει να κάνουμε?
Πρέπει να ενεργήσουμε τα πάντα, από κάθε τι, στις εφημερίδες, στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, να αντιδράσουμε με όλη μας τη δύναμη.
Έχουμε Ελληνοαμερικανούς πολιτικούς γερουσιαστές και βουλευτές, έχουμε και φιλέλληνες Αμερικανούς γερουσιαστές και βουλευτές. Πρέπει να κάνουμε κάτι προς την κατεύθυνσή τους, να τους ενημερώσουμε, να ασκήσουμε πίεση. Τι νομίζετε?
Βεβαίως, στους πάντες, στους πάντες. Όπου μπορούμε και νομίζουμε ότι θα βοηθήσουν. Πρέπει να ξεσηκωθούμε στους πάντες.
Ακούμε στη συνέχεια τον Διευθυντή του Ελληνικού Προγράμματος των Σχολείων της Ακαδημίας Πλάτων στη Φλόριδα, Κώστα Αρέτη.
Κύριε Αρέτη, τι σημαίνει η Αγία Σοφία για τον Ελληνισμό και για τη Χριστιανοσύνη?
Η Αγία Σοφία, εγώ θα την αποκαλέσω η Αγία Σοφία, είναι η ελληνική, η ορθόδοξη εκκλησία. Είναι η θρησκεία μας, είναι τα πάντα για μας. Δυστυχώς, ο κύριος Ερντογάν το εκμεταλλεύεται αυτό για άλλους σκοπούς. Πράττει έγκλημα, το οποίο θα το πληρώσει. Εμείς ως Έλληνες οφείλουμε να κάνουμε ένα μποϊκοτάζ, να σεβόμαστε την ιστορία μας και τη θρησκεία. Είμαστε σε ένα σταυροδρόμι και πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, ενωμένοι, αγαπημένοι, ενάντια σε αυτό που συμβαίνει τώρα με την Αγία Σοφιά. Δεύτερη άλωση και όλα αυτά είναι γελία πράγματα. Θα έπρεπε, ας πούμε, η αντίδραση της ομόθρησης του κράτους, που είναι η Ρωσία, να είναι πιο έντονη. Όχι στο βωμό στο να πουλήσουμε τους S-300, ξεχνάμε τα πάντα. Η ομογένεια, πιστεύω, κάνει τα πάντα. Όλοι, τουλάχιστον οι γερουσιαστές που είναι εδώ, ο κ. Γκάς Πιλιράκης και οι υπόλοιποι, πιστεύω ότι κάνουν τα πάντα για το θέμα αυτό.
Δηλώσεις τώρα για το θέμα της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί από τον επιχειρηματία Άλεξ Μιχόπουλο που διαμένει στο Clearwater Beach.
Κύριε Μιχόπουλε, γίνονται δηλώσεις από διάφορες πλευρές των Τούρκων οι οποίοι κάνουν λόγο για δεύτερη άλωση της Κωνσταντινούπολης.
Και οι βλέπεις του Ερντογάν είναι πάντοτε υπερβολικές. Λοιπόν, δεν μπορούμε να ακούμε ό,τι λέει αυτός ότι θα γίνει. Εγώ το βλέπω ότι είναι παράλογο και αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν κυβερνάει με ένα δικό του καθεστώς. Η Αγία Σοφία τι σημαίνει? Αυτή είναι η χριστιανοσύνη μας, δηλαδή εκεί είναι το κέντρο της χριστιανοσύνης όπως πιστεύω εγώ. Δεν νομίζω ότι αυτός και να το αλλάξει ότι ο χριστιανισμός θα πιστέψει το τι λέει αυτός. Πάντα για μας, για τους χριστιανούς, θα είναι η Αγία Σοφία, αυτό εγώ πιστεύω.
Επίσης σχολιάζεται από διάφορα μέσα ενημερώσεως, σοβαρούς αναλυτές κλπ. Ότι ο Ερντογάν το έκανε αυτό για πολιτικούς λόγους. Τι νομίζετε?
Ναι, το πιστεύω και εγώ αυτό, ότι ναι, για πολιτικούς λόγους. Και πάντα είναι εναντίον της χώρας μας, της Ελλάδος, είναι όλα αυτά που δημιουργεί.
Επίσης ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο Ερντογάν, δεν πρόβλεψε τις διεθνείς αντιδράσεις που θα ακολουθήσουν?
Ο άνθρωπος δεν υπολογίζει κανέναν. Και τι είπε τελευταία ο πρωθυπουργός του? Ότι είναι μέσα στη χώρα, ότι είναι μέσα στη χώρα μας, κάνουμε ό,τι θέλουμε, λέει.
Η Ελλάδα τι πρέπει να κάνει και τι πρέπει να κάνει και η ομογένεια?
Η Ελλάδα, από ό,τι διαβάζω και από ό,τι ακούω στα νέα, είναι ότι έχουν εμπεδεί μέσω της Ευρωπαϊκής Ενώσης να το πιέσουν για αυτό που πάνε να κάνει. Ναι, αλλά εγώ δεν νομίζω ότι θα κάνουν τίποτα, αυτοί δεν ακούνε. Και οι Αμερικανοί επενέβησαν σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, πρέπει να γίνει μια οικονομική εναντίον τους.
Πίεση.
Πρέπει να γίνουν πιέσεις. Τότε θα πούμε ότι κάτι προσπαθούν και οι Ευρωπαίοι να κάνουν. Αν λένε μόνο λόγια, διότι μία φορά θυμάμαι στο μαγαζί μου, γιατί είχα φιλοξενήσει επανειλημμένος και το ξέρεις, πάρα πολλούς επισήμους από Ελλάδα, και ρώτησα έναν υπουργό μια μέρα. Όπως κάποτε ρώτησα και τον πρέσβη της Ελλάδος εδώ στο Υπουργείο, στο προξενείο, ότι η χώρα μας έχει γύρω κακούς γείτονες, όπως ξέρουμε όλοι. Σε μία περίπτωση ανάγκη συμβεί κάτι, ποιους έχουμε πίσω μας, έχουμε καμία υποστήριξη? Και τι γύρισε και μου είπε και αυτός και ο ένας προηγούμενος υπουργός με το μαγαζί μου. Μου λέει, άκουσε, λέει, κύριε, όταν θα έρθει, λέει, αυτή τη στιγμή, λέει, δεν υπάρχει κανένας.
Η ομογένεια τι στάση μπορεί να κρατήσει?
Η ομογένεια να τη δράσει. Εδώ μπορούμε στην Αμερική, η Ομοσπονδία με τον τρόπο τους και αυτοί επεμβαίνουν. Αλλά εγώ νομίζω, Σταύρο μου, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι τελείως παράλογος. Δεν υπάρχει λογική στο κεφάλι του. Λοιπόν, είναι επικίνδυνος. Εμείς προσπαθούμε πάντα εδώ στο εξωτερικό για το καλό της χώρας μας, όπως μπορούμε και ό,τι μπορούμε κάνουμε. Πάντα συμπαρασταθήκαμε και στους πολέμους και παντού, αλλά δεν νομίζω ότι βρήκαμε και την κατάλληλη συμπαράσταση από πουθενά.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646-712-4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας. Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτοπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitris on the Water. Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Ιστορικός και περικαλής ναός της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη συγκεντρώνει την προσοχή όλου του κόσμου αυτές τις ημέρες με την ανίερη απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης και προσωπικά του Προέδρου Ερντογάν να μετατραπεί σε τζαμί. Ο πρώτος ναός της Αγίας Σοφίας θεμελιώθηκε από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο το 330 μετά Χριστόν, όταν ονόμασε τη μετέπειτα Κωνσταντινούπολη πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η ανέγερση του ναού ολοκληρώθηκε από τον γιο του Κωνσταντίου και τα εγγένεια έγιναν στις 15 Φεβρουαρίου του 360. Κατά την εποχή του Αρκαδίου, το 404, η πρώτη Αγιά Σοφιά πυρπολείται και θα κτιστεί εκ νέου από τον Θεοδόσιο τον Δεύτερο. Τα εγγένεια θα γίνουν στις 10 Οκτωβρίου του 415, όμως ο ναός θα πυρπολυθεί και πάλι το 532 κατά την στάση του Νίκα. Έτσι, ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός ο πρώτος αποφασίζει να κατασκευάσει την εκκλησία από την αρχή, στον ίδιο χώρο αλλά πολύ πιο επιβλητική για να δεσπόζει στην βασιλεύουσα. Τα θεμέλια αυτού του μεγαλοπρεπή ναού θα μπουν στις 23 Φεβρουαρίου του 532 με σχέδια που εκπώνησαν οι αρχιτέκτονες Ανθέμιος Τρελιανός και Ισίδωρος Ομιλήσιος. Για την ολοκλήρωση του κολοσσιαίου έργου δούλεψαν αδιάκοπα επί 6 χρόνια 10.000 τεχνίτες, ενώ ξοδεύτηκαν 320.000 λίρες, περίπου 120 εκατομμύρια ευρώ σημερινά. Από κάθε σημείο που υπήρχε ελληνισμός έγινε προσφορά. Τα πράσινα μάρμαρα από την Μάνη και την Κάριστο, τα τριανταφυλιά από την Φρυγία και τα κόκκινα από την Αίγυπτο. Από τον υπόλοιπο κόσμο προσφέρθηκαν τα πολύτιμα πετράδια, ο χρυσός, το ασίμι και το ελεφαντόδωρο για την διακόσμηση του εσωτερικού του ναού. Τα εγγένεια έγιναν στις 27 Δεκεμβρίου του 537 από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, ο οποίος βλέποντας την υπεροχή της Αγίας Σοφίας έναντι του ξακουστού ναού του Σολομώντα, αναφώνησε «Δόξα τον Θεό, το καταξιώσαντί με τελέσετιου των έργων, νενίκη κάσε Σολομών». Η τελευταία λειτουργία τελέστηκε στις 29 Μαΐου του 1453. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, ο 11ος παλαιολόγος, αφού προσευχήθηκε μαζί με τον λαό και ζήτησε συγγνώμη για λάθη που πιθανόν έκανε, έφυγε για τα τείχη, όπου έπεσε μαχόμενος. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολεως, η Αγία Σοφία έγινε τζαμί από τον Μωάμεθ τον Δεύτερο τον Πορθητή και μετά την Μικρασιατική καταστροφή και την επικράτηση του Κεμάλ Ατατούρκ, του ιδρυτή του σύγχρονου τουρκικού κράτους, μετατράπηκε σε μουσείο με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που ελήφθη στις 24 Νοεμβρίου 1934. Στις 10 Ιουλίου του 2020, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ερντογάν υπέγραψε διάταγμα με το οποίο η Αγία Σοφία μετετράπηκε πάλι σε τζαμί, γεγονός που προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις. Για τον μεγαλοπρεπή αυτό ναό της Αγίας Σοφίας, που αποτελεί σύμβολο του ελληνισμού και της χριστιανοσύνης, μας μιλά τώρα ένας ομογενής από το Clear Water της Φλόριδας, ο Γιώργος Πάπας, επιχειρηματίας και για χρόνια ιεροψάλτης. Έχει τον τίτλο του Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μητρόπολης Ατλάντας και έχει επισκεφθεί την Αγία Σοφία.
Κύριε Πάπας, πότε πήγατε για τελευταία φορά, πότε επισκεφθήκατε την Αγία Σοφία για τελευταία φορά?
Τελευταία φορά στην Αγία Σοφία είμαστε το Σεπτέμβριο το 2004 περίπου. Ναι, ημερομηνία εκεί περίπου 3-4, 2003-2004. Είχα την ευκαιρία να φέρω από εδώ καμιά 10 με 15 ζευγάρια και ανταμώσαμε στο χωριό μου στο Βελβεδό. Πήραμε λεωφορείο, ήμασταν περίπου 40 άτομα και κάναμε το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια της Μικράς Ασίας και έτυχε να είμαστε στην Κωνσταντινούπολη 1η Σεπτεμβρίου, που είναι και το εκκλησιαστικό έτος, και έτυχε να είμαστε στο φανάρι και στο Πατριαρχείο που ήταν όλοι οι αρχιερείς εκεί.
Είναι μεγάλο εορταφός, γιατί είναι η αρχή του εκκλησιαστικού έτους.
Ναι. Εκκλησιαστικού έτους, μάλιστα, ναι. Και οπωσδήποτε η πρώτη μας επίσκεψη ήταν στην Αγία Σοφία. Όταν πλέον αντικρίσαμε αυτό το μεγάλο κτίσμα εκεί, μείναμε έκθαμβοι έξω από την πύλη εκεί. Είδαμε και την επιγραφή που γράφει εκεί ότι νύψαν ανομήματα μη μόνον όψιν.
Το οποίο διαβάζετε και ίσια και ανάποδα.
Και διαβάζετε το ίδιο και ανάποδα. Λοιπόν, όταν μπήκαμε μέσα στο ναό.
Πριν μπούμε μέσα. Να το δούμε απ' έξω πρώτα και μετά από μέσα. Οι εντυπώσεις σας και τα συναισθήματά σας όταν είδατε την Αγία Σοφία απ' έξω, από μακριά, πλησιάζοντας, πώς φαίνεται?
Πλησιάζοντας την Αγία Σοφία βλέπεις αυτό το πανόραμα, ένα μεγάλο ναό με πολύ κόσμο να πλησιάζει και να εισέρχεται μέσα και να βλέπεις αυτά τα καμπαναριά δίπλα και το μεγάλο ύψος του ναού και να εισέρχεσαι από αυτή την πύλη, αισθάνεσαι πλέον ρίγος, διότι είχαμε ακούσει, είχαμε διαβάσει από μικρά παιδιά για την Αγία Σοφία. Μπαίνοντας μέσα στην πύλη του ναού, είδαμε εκατοντάδες κόσμο να συμπεριφέρεται γύρω, να γυρίζει, να επιβλέπει τα ψηφιδωτά, τα οποία δυστυχώς τα μισά ήταν κατεστραμμένα. Μου έκανε εντύπωση, έχω και φωτογραφίες μάλιστα που πήρε η σύζυγός μου, μια φωτογραφία που είναι η Παρθένος μαζί με τον Ιησού στη μέση, αριστερά είναι ο Αυτοκράτορ και δεξιά Αυτοκράτερα.
Ναι.
Αυτή η φωτογραφία είναι πάρα πολύ ωραία, την έχω και σε φωτογραφία που την πήρε η σύζυγός μου.
Με ελληνικά γράμματα μάλιστα, έχουμε δει φωτογραφίες.
Ναι, βεβαίως, ναι.
Στη μέση,
ναι. Όλα με ελληνικά.
Ακριβώς, ναι. Όπως το λέτε είναι. Λοιπόν, πριν πιάσουμε έτσι κάθε κομμάτι μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην Αγία Σοφία, το δάπεδο σε φωτογραφίες που έχουμε δει είναι μάρμαρα?
Είναι μάρμαρο, αλλά φαίνεται ότι είναι λίγο κατεστραμμένο, δηλαδή δεν είναι, δεν είναι λίγο και στεπνό, είναι, φαίνεται ότι είναι
πατημένο
ή είναι κάτι του χρόνου. You know.
Πάντως μάρμαρα, οι κολόνες μέσα, οι τείχοι μέσα.
Οι κολόνες, όλοι οι τείχοι μαρμαρμάρνες, επίσης η αρχιτεκτονική εκεί που είναι από τον Θέμιο, τον Στυλιανό και από τον Ισίδωρο, τον Μιλητό.
Οι αρχιτέκτας που
τον Μιλιστό, ναι. Όλα αυτά τα μάρμαρα έχουν έρθει, νομίζω, που είχα διαβάσει από τη Μάνη και την Κάριστο και ακόμη και από Φρυγία και από την Αίγυπτο, ναι. Όλα τα κόκκινα τα μάρμαρα. Και είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το περιγράψεις όταν τα βλέπεις όλα αυτά, όλο αυτό το μεγαλείο μέσα και πώς κτίστηκε και με τι λεπτομέρειες και σε τέτοιο μεγάλο όγκο.
Το πλάτος μέσα στον κυρίως χώρο, στον κυρίως ναό, το πλάτος από αριστερά προς τα δεξιά είναι μεγάλο, κύριε Πάπας?
Είναι πάρα πολύ μεγάλο το πλάτος.
Yeah.
Ανεβήκαμε επάνω στο γυνοκονίτη που λέμε εδώ, στο δεύτερο πάτωμα.
Δεύτερος.
Και αντικρίζοντας από Δεσμάς προς Ανατολάς, βλέποντας προς τον Τρούλο και προς το Ιερό, μας έπιασε ρίγος πλέον, διότι βλέπουμε τον κόσμο γύρω να γυρίζει, άλλος να προσεύχεται, άλλος να δακρύζει, άλλος να λέει ιστορίες για το ναό αυτό και την ιστορία μας και πώς αυτός ο ναός τώρα έχει καταντήσει να μην μπορεί να γίνονται οι λειτουργίες, οι ορθόδοξες λειτουργίες όπως γινόταν εκείνα τα χρόνια.
Το ύψος κύριε Πάπας, το ύψος του ναού, δηλαδή ο επισκέπτης, ο προσκυνητής, αυτός που βρίσκεται μέσα και βλέποντας προς τα πάνω τον θόλο, τον τρούλο, πόσο είναι το ύψος αυτό, είναι εντυπωσιακό το ύψος?
Το ύψος είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, για να σας δώσω να καταλάβετε ένα παράθυρο εκεί το οποίο έχουμε και φωτογραφίες, είναι περίπου 12 παράθυρα κατά ύψος και 10 κατά πλάτος. Πάρα πολλά παράθυρα και αρκετό φως μέσα ο ναός, είχε αρκετό φως ο ναός μέσα.
Στον κυρίως ναό, όταν βρίσκεται ο επισκέπτης, ο προσκυνητής, στον κυρίως ναό, τριγύρω του, έχουν μείνει αρκετές παλές εικονογραφίσεις, ψηφιδωτά?
Οι εικονογραφίσεις ακόμη δουλεύανε, διότι τις είχαν βάλει σοφά οι Τούρκοι μετά που πήραν την Κωνσταντινούπολη και καθαρίζανε τις εικόνες, κάναν προεργασίες. Είχαμε πάρει μερικές φωτογραφίες από τις εικόνες. Πρέπει τώρα οπωσδήποτε να έχουν πιο πολλές, διότι ακόμα εργαζόταν, διότι όταν ανακάλυψαν την αξία των εικόνων άρχισαν πλέον να τις επαναφέρουν στην επιφάνεια.
Σας έδειξα.
Αλλά το ύψος εκείνο είναι πολύ πολύ τρομερό. Καθόμαστε κάτω από τον Τρούλο και βλέπουμε προς τα πάνω και νόμιζες ότι βλέπεις τον ουρανό.
Ναι,
τόσο μεγάλο.
Εντυπωσιακό.
Εντυπωσιακό που ήταν.
Ναι. Μέσα στον κυρίως ναό έχουν βάλει οι Τούρκοι μεγάλες στρογγυλές πινακίδες με κάποια ρητά πιθανόν στην αραβική γλώσσα. Τα θυμάστε αυτά?
Υπάρχουν
σε μεγάλο μέγεθος.
Αρκετά, ναι, σε μεγάλο μέγεθος και έχουν τα γράμματα.
Το Κοράνι προφανώς.
Αραβικά, το Κοράνι, ναι, βέβαια.
Τώρα εσείς είστε όλα σας τα χρόνια, δηλαδή από νεαράς ηλικίες, με την βυζαντινή μουσική. Τι συναισθήματα νιώσατε, δηλαδή κάποια στιγμή σκεφτήκατε ή με τη φαντασία σας ακούσατε μέσα ψαλμωδίες ή πώς θα ακουγόντουσαν οι ψαλμωδίες στην εποχή του Ιουστινιανού, στην εποχή του Βυζαντίου?
Τι να σας πω, από ό,τι έχω ακούσει και έχω διαβάσει, εκείνη την εποχή υπήρχαν 60 ιεροψάλτες οι οποίοι ψάλανε αριστερά και δεξιά, και ο αυτοκράτορος, ο οποίος ήταν πάντοτε στο δεξιό μέρος, δίπλα από τον ιεροψάλτη το δεξιού, από το στασίδι του το δεξιού μέρος, ο Πατριάρχης ήταν στο αριστερό μέρος, δίπλα από το αριστερό ψάλτη, ο οποίος κρατούσε τις λαμπάδες ο αριστερός ψάλτης, εξού και ονομάζεται λαμπαδάριος. Από εκεί πήρε το όνομα ο αριστερός ψάλτης.
Εμείς ξέρουμε τώρα ότι ο Δεσπότης είναι πάντοτε στην δεξιά πλευρά από το ιερό, όπως βλέπουμε το ιερό στην δεξιά πλευρά.
Ναι.
Στην εποχή λοιπόν του Βυζαντίου, μέσα στην Αγία Σοφία, ο Πατριάρχης ήταν στην αριστερή πλευρά.
Στο αριστερό μέρος.
Όχι,
ναι,
δεξιά.
Ναι, από ό,τι έχουμε διαβάσει και.
Ναι. Και δεξιά και ήταν ο αυτοκράτορας.
Ο αυτοκράτορας, μάλιστα.
Ναι. Τι άλλα συναισθήματα είχατε, νιώσατε από την επίσκεψή σας αυτή, από τις επισκέψεις σας αυτή στην Αγία Σοφία?
Όλοι είχαμε ένα δέος και μια συγκίνηση, διότι ξέραμε ότι αυτός ο ναός πλέον δεν ανήκει σε εμάς, στη θρησκεία μας, στην ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία. Φύγαμε έτσι λυπημένοι μένα, αλλά χαρούμενοι, διότι μας έδωσε ευκαιρία να πάμε να επισκεφτούμε ένα τέτοιο κοιμήλιο, το οποίο έχουν αφήσει από τόσα χρόνια μετά από την άλωση Κωνσταντινοπόλεως και από την ημέρα που κτίστηκε ο ναός, που έγιναν τα εγγένεια στο 500 περίπου 30 κάτι μετά Χριστού από τον Ιουστινιανό, που είπε και το μεγάλο ρητό εκείνο, είναι νίκη κάση Σολομών.
Ακριβώς, ακριβώς.
Όπως γνωρίζουμε.
Όταν τελείωσε το έργο, το θάπτωσε και έκανε μια σύγκριση εκείνη τη στιγμή με το λαό του Σολομώντος, ο οποίος θεωρείται το σπουδαίο, το μεγάλο κτίριο εκείνων των εποχών, και είπε εκείνο το περίφημο ότι είναι νίκη κάση Σολομών, σε νίκη σε Σολομών. Έκανα κάτι καλύτερο εγώ, κάποιον καλύτερο ναό, μεγαλύτερο ναό, λαμπρότερο ναό. Αυτό ήταν το λόγιο.
Ναι, αφού είπε δόξαση ο Θεός, πλέον είπε και το νενικικάσι Σολομών. Διότι πήρε περίπου 6 χρόνια αυτή η εργασία και περίπου 10.000 τεχνίτες εκείνα τα χρόνια. Οπότε έχω διαβάσει, νομίζω, κάπου 320.000 λίρες περίπου. Σήμερα δεν ξέρω η τιμή, πώς ανέρχεται η σημερινή τιμή.
Εκείνης της εποχής, ναι.
Ναι,
τώρα τι συναισθήματα, με αυτό θα τελειώσουμε, τι συναισθήματα νιώσατε, έχετε, ακούγοντας, βλέποντας τα μέσα ενημερώσεως, στην ειδησιογραφία, ότι η Τουρκία, ο πρόεδρος Ερντογάν, μετέτρεψε την Αγία Σοφία, η οποία λειτουργούσε μέχρι τώρα σαν μουσείο, από εδώ και πέρα σαν τέμενος, σαν τζαμί.
Ναι, η ΕΝΕΣΚΟ το είχε αποκηρύξει την Αγία Σοφία ως μνημείο παγκόσμιο πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτή που δεν είναι λόγο, ο Ερντογάν δεν ακούει κανέναν, οπότε το γύρισε σε τζαμί, και θα είναι δύσκολα για μας τώρα να επισκεφτούμε, διότι αλλιώς ήταν οι αισθήσεις μας πριν και αλλιώς θα είναι οι αισθήσεις μας τώρα, διότι πλέον θα αισθανόμαστε πολύ διαφορετικά.
Κύριε Πάπας, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να μας ενημερώσετε, να θυμηθείτε ορισμένα πράγματα από τις επισκέψεις στην Αγία Σοφία. Να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν για την καλοσύνη σας να συμμετάσχετε στη σημερινή μας εκπομπή. Είναι το θέμα των ημερών, άλλωστε, η μετατροπή της Αγίας Σοφίας πλέον σε τζαμί. Όλος ο κόσμος μιλάει γι' αυτό. Ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, εφημερίδες αναφέρονται στο μεγάλο αυτό γεγονός, στην μεγάλη αυτή αλλαγή. Υπάρχουν διαμαρτυρίες, όπως έχετε ακούσει, όπως έχουμε ακούσει όλοι μας, από τα μεγάλα κράτη, από τις μεγάλες δυνάμεις, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από μικρά και μεγαλύτερα κράτη, και όπως λέω και σε άλλο τμήμα της σημερινής εκπομπής, άλλες από τις δηλώσεις αυτές τις παγκόσμιες χαρακτηρίζονται για ότι αποτελούν ηχηρά μηνύματα. Άλλοι πάλι σχολιάζουν και λένε ότι είναι χαλαρές αντιδράσεις. Και άλλοι λένε ότι παραμένουν μόνο οι μεγάλες δυνάμεις και τα μεγάλα κράτη παραμένουν με τις δηλώσεις αυτές μόνο σε λόγια.
ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσετε και ας ευχηθούμε αυτά που ακούγαμε από μικρά παιδιά και οι παροιμίες, ότι πάλι με χρόνια με καιρούς πάλι δικά μας θα είναι. Ας ευχόμαστε.
Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, επιβεβαίωσης των προφητιών. Πολλοί άνθρωποι διερωτούνται το πώς μπορούμε να γνωρίζουμε εάν πράγματι οι Αγίες Γραφές είναι εκ Θεού. Ερώτησης πολύ σπουδαία. Ο Θεός φρόντισε να μας δώσει την απάντηση με λόγια απλά και κατανοητά για των προφητών. Η Αγία Γραφή λέει ότι άνθρωποι του Θεού δια εμπνεύσεως Θεού εμίλησαν για τον Θεό, και για να είμαστε θετικοί ότι αυτά που μας λέγουν είναι αλήθεια, προφήτευσαν τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον, τότε που μίλησαν μα και στο πέρασμα των χρόνων. Ο Θεός έδωσε οδηγίες στους προφήτες εις το να γράφουν όλα αυτά που τους λέει, και με τους τρόπους των εποχών τους τα έγραψαν. Εις τους προς Εβραίους επιστολή κεφάλαιων ένα λέει: «Πολλές φορές και με πολλούς τρόπους, αφού μίλησε παλιά ο Θεός στους πατέρες μας μέσω των προφητών, στις έσχατες τούτες ημέρες μας μίλησε μέσω του Υιού, τον οποίον έθεσε κληρονόμο όλων, δια μέσου του οποίου και δημιούργησε τους αιώνες». Πρέπει εδώ να σημειώσουμε το ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός, ονομαζόμενος, που είναι μία των τριών προσωπικότητων του Θεού, είναι αυτός που εμίλησε για να γίνουν όλα που έγιναν και απλώς τα δημιούργησε. Τώρα πρέπει να υπούμε ότι όλες οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης αλήθευσαν, και θα αναφερθούμε σε ορισμένες. Μα και οι προφητείες της Καινής Διαθήκης αλήθευσαν και αυτές, και συνεχίζουν να αληθεύουν, έτσι ώστε να μην μπορεί κανένας άνθρωπος να πει ότι αυτά που λέει η Αγία Γραφή είναι ψέματα. Ακόμα και ο διάβολος ομολόγησε ότι η Αγία Γραφή λέει την αλήθεια, όταν προσπάθησε να ξεγελάσει τον Ιησού Χριστό στην έρημο και του είπε να κάνει κάτι που θα πρόσβαλε το Θεό. Ενώ παραδέχτη την Αγία Γραφή, ο Σατανάς άλλαξε μερικές λέξεις, όπως συνήθως κάνει, και αλλάζει την αλήθεια. Πολλά χρόνια πριν να γεννηθεί ο Χριστός, ο προφήτης Μιχαίας είπε στο κεφάλαιο 5, εδάφιον 2, ότι στην πόλη της Βηθλεέμ θα γεννηθεί ο Μεσσίας Ιησούς Χριστός. Στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, κεφάλαιο 2, εδάφιο 1, λέει ότι εκεί γεννήθη ο Ιησούς Χριστός. Ο προφήτης Ισαΐας επίσης προφήτευσε ότι ο Ιησούς θα έλθει στον κόσμο από μητέρα παρθένο, που όπως και έγινε εκατοντάδες χρόνια αργότερα, όπως λέει στο Ματθαίο Ευαγγέλιο κεφάλαιο 1 εδάφιο 20-25. Ο προφήτης Ισαΐας είπε ότι ένας πρώτου Χριστού θα ανακοινώσει για τον ερχομό του Χριστού. Αυτός ήταν ο Ιωάννης ο πρόδρομος, που θα ζούσε στην εξοχή και θα έτρωγε ακρίδες. Το αναφέρει στον Ισαΐα στην Παλαιά Διαθήκη κεφάλαιο 53 εδάφιο 7, και επίσης στον Γενή Διαθήκη Μάρκος 1 κεφάλαιο εδάφιον 2. Αυτά είναι ολίγες από τις προφητείες του Θεού, που ενώ είναι κι άλλες πολλές περί της θυσίας του Ιησού, περί της Αναστάσεώς του, όπως είναι και δια του ερχομού του Ιησού Χριστού, όχι πλέον ως σωτήρας, αλλά θα έρθει ως κριτής. Επιπλέον και οι προφητείες γεγονότων, όπως ο κόσμος, όχι όλος, αλλά οι πιο πολλοί άνθρωποι θα είναι ασεβείς, ψεύτες, υποκριτές, εγωιστές, υπερήφανοι, και ότι θα έλθουν και ασθένειες καταστροφικές και πολλοί άνθρωποι δεν θα έχουν ειρήνη και δεν θα ξέρουν τι θέλουν, που τα βλέπουμε στις ημέρες μας. Οι αλήθειες του Θεού λοιπόν επιβεβαιώνονται εκ των προφητείων. Αμήν.
Έμπειροι καθηγητές της νέας και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας παραδίδουν μαθήματα σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες που σπουδάζουν την ελληνική γλώσσα στα πανεπιστήμια της Φλόριδα ή απλώς επιθυμούν να μάθουν να την μιλούν. Μια μεγάλη ευκαιρία να μάθουν καλύτερα τα παιδιά σας την ελληνική γλώσσα, αλλά και για τους μεγάλους να την γνωρίσουν πιο σωστά. Τηλεφωνήστε 727-295-9635. 727-295-9635. Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα, στις 5 και 6 λεπτά. Να ευχηθούμε σε όλες και σε όλους καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας!